Ja nu tomēr izdodas manīt vēl kādu reizi lāci vai kādu citu savu dzīvnieku, tad vajadzētu atcerēties, ka tā nav izklaide. Nevajadzētu mēģināt taisīt selfijus vai filmēt un fotografēt, lai iegūtu labus kadrus. Vajadzētu likt mierā šo dzīvnieku, nekādā gadījumā netuvoties. Ja dzīvnieks ir pienācis gana tuvu apdzīvotāju vietai, jo, nu, ja tas ir lāci, ja jūtaties apdraudēt, tad ir jāziņo pašvaldības policijai un arī dabas aizsardzības pārvaldē. Bet, ja ir izdevies kaut kur jau dabas teritorijā sastapt lāci, tad noteikti nevajag viņam tuvoties, bet mierīgi atkāpties, neuzgriežot muguru. Savukārt, ja brīvdienās ir vēlme doties dabā, tad visdrīzāk ik pa laikam vajag parunāties, iedziedāties, ja ir viens pats, vai runāties ar pārējiem, ar ko kopā dodas šajā pārgājienā, jo dzīvnieki izvairās no tikšanās ar cilvēkiem, un ja viņi dzirdēs cilvēku klātbūtni, tad viņi jau saulaicīgi paši atkāpsies no konkrētās teritorijas, vai dziļāk mežā noteikti izvairīsies no saskaršanās.